Počúvate newsfilter denníka N. Ak chcete tento podcast podporiť, dá sa to urobiť jednoducho tým, že si predplatíte denník N na adrese predplatne.denníkn.sk/podcast. Predplatite si denník N a podporíte aj váš obľúbený podcast newsfilter. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že ľudia aj po roku naplnili námestia, o tom, že už aj Fico má svojho Sadikyho a o tom, že Brusel môže zachrániť Danka. Približne 25 tisíc ľudí na námestí SNP v Bratislave a ďalšie tisícky po slovenských mestách je číslo, ktoré ukazuje, že nálada v spoločnosti ani rok od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nevychladla. Je to dobrá správa pre organizátorov spomienkových podujatí, tú časť spoločnosti, ktorá požaduje zmenu vládnutia a v neposlednom rade aj istý typ zadosťučinenia pre rodinu Martiny a Jána. Len pre porovnanie, na protest v novembri prišlo na námestie SNP okolo 18 tisíc ľudí. Na historicky najväčšom proteste v marci minulého roka, po ktorom sa porúčal Robert Fico z funkcie premiéra, bolo 65 tisíc. Za plnými námestiami nie je len potreba uctiť si pamiatku dvoch mladých zavraždených ľudí, ale do veľkej miery sa o ne zaslúžili aj politici. Štýl vládnutia Petra Pellegriniho je síce na kilometre vzdialený od toho, čo predvádzal a naďalej predvádza predseda Smeru Fico, no Ficov vplyv na chod štátu je natoľko silný a deštruktívny, že akékoľvek pokusy Pellegriniho vyvažovať zostávajú v tieni. Za rok sa zmenilo veľa vecí. Fico nie je premiérom, Kaliňák ministrom vnútra, Bašternák je neprávoplatne odsúdený, za mrežami sedí obvinený Kočner a pár ľudí je už obvinených z vraždy Jána Kuciaka alebo z jej objednávky. Stále nemáme dopovedaný tento príbeh a ani po tom, čo ho budeme poznať, to nebude stačiť. Peter Pellegrini pred protestom povedal, že si neželá rozhádané Slovensko, kde sa bičujú vášne. Opomenul, že za rozdelenou krajinou stojí najmä vládna koalícia, ktorú formálne vedie. Robert Fico s Andrejom Dankom sa radikalizujú, neváhajú porušovať nepísané pravidlá a sú ochotní pre udržanie sa pri moci zneužívať štát výlučne vo svoj prospech. Sú len dvaja muži, ktorí by ich vedeli zastaviť. Béla Bugár a Peter Pellegrini. Lenže ani jeden nemá chuť a ani ambíciu túto vládu položiť. Čím bližšie bude k parlamentným voľbám, tým viac škody bude stará garda Smeru zo SNS páchať. Plné námestia po roku od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej dávajú akú takú nádej, že so svojím programom zloby sa im to nemusí podariť. Štefan Harabin, jeden zo štyroch favoritov na výhru v prezidentských voľbách, telefonoval v roku 1994 s albánskym narkobarónom Bakim Sadikim, ktorý bol v roku 2013 odsúdený za obchodovanie s drogami na 22 rokov. Harabin, ktorý bol v tom čase už sudcom najvyššieho súdu, pravosť telefonátu odmieta aj napriek tomu, že jeho prepis z roku 2008 verejne potvrdil aj vtedajší generálny prokurátor Dobroslav Trnka. V stredu sme sa z talianských novín La Repubblica dozvedeli, že Robert Fico v roku 2012 telefonoval zase s Antonínom Vadalom, o ktorom písal Jan Kuciak vo svojom poslednom texte a ktorý je podľa talianských orgánov taktiež obchodníkom s drogami. Fico obranu kopíruje podľa vzoru Harabina, taktiež telefonát s ním odmieta. A nič inému ani nezostáva. Pri Harabinovi existuje dodnes verejný prepis, z ktorého jasne vyplýva, že vtedajší sudca najvyššieho súdu a dnes prezidentský kandidát sa s albánskym narkobarónom kamaráti a pravidelne sa spolu stretávajú. Nepoznáme celé pozadie ich vzťahu. Podľa investigatívnej novinárky Pavly Holcovej, talianska prokuratúra Vadalo odpočúvala, pretože bol podozrivý z obchodovania s drogami. Práve tak sa im podarilo nahrať aj rozhovor s Robertom Ficom. Je to priateľský rozhovor v priateľskom tóne. Predpokladám, že to nebol náhodný rozhovor, pri ktorom by z neznámych dôvodov obaja predstierali, že sú priatelia. Vieme o jednom rozhovore, povedala Holcová televízii Markíza. Server Investigace.cz vo štvrtok napísal, že zdroj z kalabrijskej prokuratúry potvrdil pravosť rozhovoru. Prečo je to veľký problém pre Fica, objasňuje už len samotný text tohto portálu. Vadala oficiálne obchodoval s hovädzím mäsom. V skutočnosti bol pašerákom kokainu pre mafiu Ndrangheta, ktorá ovláda drvivú väčšinu európskeho trhu s touto drogou. Colníkom na Slovensku prenajímam sklady, tamojší šéf je náš. Dosadil som ho na miesto, ten zaistí, že všetky pečiatky budú v poriadku. Poznám ich všetkých do jedného. Mal sa podľa servera Vadala chváliť agentovi 8067, ktorého do celej operácie nasadili talianskí prokurátori. Vadala dnes sedí v talianskom väzení a čaká na verdikt súdu. Slovenskí vyšetrovatelia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej v súčasnosti už de facto nepracujú s pôvodnou verziou, že za vraždou mohla stáť talianska mafia. Tým sa Robert Fico aj účelovo bráni. Dokonca sa nehanbí pýtať, kto sa ospravedlní jeho niekdajšej asistentke Márii Troškovej a tajomníkovi Bezpečnostnej rady Williamovi Jasaňovi, ktorí obaja v minulosti s Vadalom spolupracovali a po uverejnení Kuciakovho textu museli z úradu vlády odísť. Tak ako u Harabina, ani v tomto prípade nevieme, aký vzťah bol medzi Ficom a Vadalom. No aj keby talianska mafia nebola za vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, čo zrejme nie je, už horúca linka medzi pašerákom drog a predsedom vlády takého človeka automaticky diskvalifikuje na akúkoľvek dôležitú pozíciu v štáte. To isté platí aj o Harabinovi. Naopak, vzhľadom na kontakty s podsvetím sa o nich už dávno mali zaujímať slovenské orgány činné v trestnom konaní. Danková daň z potravín je takým nepodarkom, že ju zrejme nemôže tolerovať ani Brusel. Podľa viceprezidenta Zväzu obchodu Pavla Konštiaka by Európska komisia mala do konca marca tohto roka pozastaviť účinnosť zákona o osobitnom odvode pre obchodné reťazce, ktoré presadil predseda SNS. Keďže komisia túto správu nedementovala, treba to brať vážne. Ide totiž o ďalšiu ukážku toho, ako predseda Danko svojimi hlúpými nápadmi škodí tejto republike. Správa od Konštiaka prichádza len pár dní potom, čo sme sa dozvedeli, že potraviny v januári medzimesačne zdražili o 3%, čo je najvyšší rast za posledných 15 rokov. Nie je to ničím iným než Dankovou 2,5% daňou z potravín, ktorú musia obchodníci platiť od začiatku roka. Inštitút finančnej politiky vypočítal, že ak by nebola, rast cien potravín by bol o tretinu nižší. Citeľne vyššie ceny však pravdepodobne nebudú tým, čo prekáža Európskej únii. Problém je, že Danková daň je diskriminačná, pretože sa týka len vybraných obchodných reťazcov. Z návrhu na poslednú chvíľu napríklad vyhadzovali obchodníkov zo sociálne slabších regiónov, aby svoje prevádzky v obciach po tomto opatrení nezavreli. Úmysel to bol síce dobrý, ale zároveň sa nespravodlivo pristúpilo k zdaneniu len najväčších hráčov na trhu, zväčša so zahraničným akcionárom. To už je zásah do práv vybraných obchodníkov, ktorý môže zaujímať aj komisiu, keďže nemusí byť v súlade nielen s našou ústavou, ale aj s európskym právom. Od marca pritom môžu potraviny zdražieť aj v Lidli či v Kauflande, ktorí majú spoločne takmer 40% podiel na tržbách všetkých reťazcov. Keď k tomu príde, Danková daň sa opäť bude objavovať v každých večerných správach. Toto môže byť pre neho reputačne omnoho väčší problém ako opisovanie rigoróznej práce. Predseda SNS sa bude snažiť vyhovárať na zlých obchodníkov, ktorí si nenechajú vziať svoje peniaze a bremeno prenášajú na ľudí. No nebude mu to na nič. Stále to bude Danková nezmyselná daň, ktorá spôsobila zdraženie. Ak v takejto chvíli príde Brusel a povie, že zákon treba pozastaviť, Danko to privíta. Navonok si možno pestičkou pobúcha po stole, že zlý Brusel sa stará do vecí, do ktorých ho nič nie je, ale potajomky si vydýchne, pretože pri pozastavenom zákone prídu obchodníci o zámienku zvyšovať ceny. A teraz ešte správy jednou vetou. Výzvu na odvolanie ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej podpísalo už viac ako 20 000 ľudí. Spustila ju iniciatíva My sme les. Prezident Andrej Kiska po návšteve Ústavného súdu neoznámil meno nového predsedu či predsedníčky. Od marca súd povedie služobne najstaršia súdkyňa Jana Baricová. Vyše 400 novinárov podpísalo výzvu Nezabúdame ku dňu výročia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Píšu, že nestratili odhodlanie pokračovať v Jánovej práci a odhaľovať podvody, korupciu a špinu, ktorá viedla k dvom vraždám. Premiér Peter Pellegrini sľubuje lepší prístup vlády k automobilkám. Tvrdí, že vláda nebude v priebehu roka prijímať opatrenia, ktoré by mali zásadný vplyv na nákladovosť výroby automobilov. NAKA zadržala starostu obce Dolný Chotár pri Galante Františka Doru a jeho syna. Podľa markízy vinia starostu z objednávky vraždy z rokov 2009 až 2010. Obyvatelia, poslanci aj primátorka Banskej Štiavnice protestujú proti presunu slovenského vodohospodárskeho podniku do Banskej Bystrice. Argumentujú miestnymi zamestnancami i možnými špekuláciami s historickou budovou. Voľby prezidenta sú stále otvorené. V minulosti už Slovensko dvakrát zažilo veľké prekvapenie oproti prieskumom. V roku 2004 jasného favorita Eduarda Kukana vytlačil Ivan Gašparovič a do paláca zasadol na 10 rokov. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a tu je posledné slovo odo mňa. V novembri 89 chcel Stanislav Štepka na tribúne povedať, že treba komunistických papalášov poslať k lopate a zakričal smerom k davu: poďme na nich lopatou. Ľudia jeho výzvu zle pochopili a začali skandovať: nechceme násilie. Spomenul som si na to na štvrtkovej bratislavskej demonštrácii, keď kňaz Milan Bubák vo svojej modlitbe spomenul aj vinníkov vraždy Martiny a Jána. Modlil sa aj za nich, aby spravodlivý trest bol pre nich príležitosťou na obrátenie. Tak ako pred 30 rokmi, ani dnes námestia nenaplnila túžba po pomste, ale po spravodlivosti. Teda presný opak toho, čo poháňa Roberta Fica. Do počutia zajtra.